Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τι όμορφα ακούσαμε τις παιδικές φωνές να ξεκινάνε το ταξίδι μας σήμερα. Βάρκα γυαλό, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη από την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Πάμε να αρμενίσουμε, να κροσάρουμε τις θάλασσες όλου του κόσμου εντός, εδώ στα δικά μας νερά αλλά και έξω, παντού, με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την Φωνή της Ελλάδας. Έχουν πει ότι η ζωή του ναυτικού είναι μια βαλίτσα, γιατί τον περισσότερο καιρό είναι από εδώ και από εκεί, ταξίδια, stand-by, πήγαινε έλα, αντικαταστάσεις, νέα ταξίδια, νέες ερώτες, νέα λιμάνια. Και έχουν δίκιο αυτοί που το είπαν. Όμως άκουσα πρόσφατα και κάτι καινούριο, εξίσου δυνατό, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Και λέει λοιπόν, αυτός που μου το είπε, η ψυχή του ναυτικού, η ψυχή του ανθρώπου, του ναυτικού, είναι σαν μια μπαταρία. Ναι, μπαταρία. Μόλις φεύγεις από τον τόπο σου, όπως είναι φορτισμένη καλά, δυνατά, τον τόπο σου, δηλαδή το νησί σου, το χωριό σου, την πόλη σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, την οικογένειά σου, αρχίζει σιγά σιγά και ξεφορτίζει. Ξεφορτίζει, μέχρι να φτάσει και να δείξει κόκκινο, και εκεί έχεις την ανάγκη. Εκεί φτάνει στο σημείο να πας για επαναφόρτιση. Να πας πίσω στο χωριό σου, στο νησί σου, στους ανθρώπους σου. Και αυτή είναι η επιστροφή που όλοι περιμένουμε και πιο πολύ εσύ που ταξιδεύεις για μήνες ολόκληρους και σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες. Αυτή είναι λοιπόν η επιστροφή της λύτρωσης, η επιστροφή της χαράς, η επιστροφή της επαναφόρτησης. Γι' αυτό λοιπόν αγάντα σε όλους τους ναυτικούς μας, υπομονή και επιμονή και με το καλό να επιστρέψετε στους αγαπημένους σας και στα σπίτια σας. Υπομονή, επιμονή, προσοχή, σεβασμό στη θάλασσα και όλα καλά θα πάνε. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στην φωνή της Ελλάδας, όπως είπαμε, για την ώρα 8 με 9 με έναν καλεσμένο με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και να μοιραστεί μαζί μας, αλλά αργότερα όλα αυτά. Προς το παρόν, Κωνσταντίνος Λούβαρης, ασχηματιστής, είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Έχουμε βιράρι, σφυρίζει μπουρού. Καλό μας ταξίδι. Πάμε.
Θα πάω να βρω το μαού κάτω μωρό μου. Θα πάω να βρω το μαούκα. Μαζί του να καλάρω, να πάω να βγω στην παρό. Παρκιώτες και τσιπίδιανοι το μωρό μου. Παρκιώτες και τσιπίδιανοι. Κι οι άλλοι να ουσέοι ολολεβέντες νέοι. Θα πάω να βρω το βεντούρι το μωρό μου. Θα πάω να βρω το βεντούρι που έχει το τρεχαντήρι, που έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον αμπέλα το μωρό μου. Να ράξουμε στον αμπέλα που είναι το πανηγύρι, που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου. Θα πάμε να καλαρούμε στην Αξό ένα βράδυ. Στην Αξό ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου. Και το πρωί θα ράξουμε στο πίσω το λιβάδι. Στην Αξό ένα βράδυ.
Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, να πάω να βγω στην Πάρο. Θα πάω να βρω τον Μάουκα μαζί του να καλάρω. Νάση Ακονιτοπούλου, το τραγούδι το παραδοσιακό των Κυκλάδων, σε στίχους και μουσική του αείμνηστου Γιώργου Κωνητόπουλου, και εμείς εδώ είμαστε, έχουμε ξανανοιχθεί στο Πέλαγος και ταξιδεύουμε και πάμε. Ένα ποίημα θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας, του καλού μας φίλου. Τον είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή μας, του Κώστα, καπιτά Κώστα Σόκου. Μάλλον είναι ακόμα διακοπές στο Δημήνιο, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Εκτός από καπετάνιος, παλέμαχος πλέον, γράφει κιόλας και γράφει και ποίηματα και έχει αρκετές ποιητικές συλλογές και είναι βραβευμένος, έχει αποσπάσει κάποιες διακρίσεις, του ευχόμαστε τα καλύτερα, από την ποιητική συλλογή «Το μοιραίο θαλασσί». Θα ακούσουμε, μάλλον θα διαβάσουμε το ποίημα «Θαλασσογραφίες». Θαλασσογραφίες. 20 μέρες του ταξίδι προς το άγνωστο, με ωκεανό και ουρανό, μόνη παρέα. Το τηλεγράφημα λιτό και βανάγνωστο. Στροφή πορείας για την Νότια Κορέα. Στεριά και θάλασσα το σκάφος θα μοιράζεται. Είναι η ελπίδα του το κάθε λιμανάκι. Και όταν δεμένο και αραγμένο ξεκουράζεται, μοιάζει με πίνακα του Κώστα Βολανάκη. Μέσα στα πελάγι, που τα φλάμπουρ αρμενίζουνε, μέσα των κυμάτων του σαφρούς και τη θολούρα, αδρές εικόνες πάλι πίνακες θυμίζουνε, William Turner de Capelle Altamura. Με τα θαυμάσια λικαυγή και τα λικόφωτα, η περατζάδα του πελάγου ομορφαίνει, και όταν λιμάνια ξεβιτρώνουν φεγγαρόφωτα, πίνακες μοιάζουν του Μονέ και του Παρθένη. Έτσι καθώς το κουκουλώνουν τα άγρια κύματα, περνάει σκέψη και αν βουλιάξει έφνης, εμείς θα είμαστε απλώς θαλάσσια θύματα. Με αυτό μπορεί να γίνει ίσως έργο τέχνης. Καπτά Κώστας Σόκος στο ποίημα «Θαλασσογραφίες» από την ποιητική συλλογή «Μοιραίο θαλασσί». Καπετάνιε, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου.
Ένα κόκκινο βαρκάκι να φορτώσεις τα χλωρά τα όνειρά σου, κι εγώ ήσυχα θα κάθομαι κοντά σου, να σε βλέπω να κρατάς σφιχτά το διάκι. Θες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανά θα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλταδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Χθες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλταδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Μάτια μου θα δέσω μπογαλάκι, στο πλευρό σου να μπαρκάρω καμαρότος, και εσύ θα σε καπετάνιος μου και πρώτος στο τρελό μας κατακόκκινο βαρκάκι. Χθες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλταδα, βουτυγμένα στην πογιά τα δάχτυλά σου. Χθες ζωγράφησες στην πρώτη ζωγραφιά σου, τέτοια θάλασσα γαλάζια δεν ξανάδα. Σαν ψαράκια κολυμπούσαν με σβέλταδα,
βουτυγμένα στην πολιά τα δάχτυλά σου.
Το 2018, ο Λευτέρης Μέρος μαζί με την μικρή Ηλέκτρα τραγούδισε το τραγούδι «Ένα κόκκινο βαρκάκι». «Την πραμάτια μου θα δέσω μπογαλάκι, στο πλευρό σου να μπαρκάρω καμαρότος. Και εσύ θα είσαι καπετάνιος μου και πρώτος, στο τρελό μας κατακόκκινο βαρκάκι». Και είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες και ταξιδεύουμε, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που είμαστε κάθε πρωί στον αέρα και ταξιδεύουμε μαζί με όλους τους ναυτικούς και με όλους τους Έλληνες απανταχού. Είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε από διάφορα σημεία της Ιφιλίου και είμαστε χαρούμενοι και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το έργο που πραγματοποιούμε εδώ και δεκαετίες η Φωνή της Ελλάδας, εδώ και μερικά χρόνια αυτή εδώ η εκπομπή «Καλές Θάλασσες», η οποία εκπέμπει κάθε πρωί 8 με 9 είναι στον αέρα, 8 με 9 το πρωί εδώ από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και σε επανάληψη 7 με 8 το απόγευμα και το Σάββατο 8 με 10 στη Βάρδια Σαββάτου. Η Φωνή της Ελλάδας, είπαμε πολλές φορές και το ξαναλέμε και πάλι, είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια και τον ελληνισμό εντός και εκτός των τυχών, με τους Έλληνες απανταχού, και όπως είπα και πριν, είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό μας το έργο. Διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης και από το site της Φωνής, vogue.air.gr. Στην Ελλάδα και στην αγαπημένη μας Κύπρο, εκτός όλων των άλλων τρόπων, μπορείτε να μας ακούτε και από, τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά σας, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece και φυσικά από την Netflix International την εφαρμογή. Οπότε και εκεί μπορείτε να μας βρείτε. Μην ξεχνάτε την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και θα μας ακούτε όποτε και, όπου και να βρίσκεστε, όποτε θέλετε και όπου και να βρίσκεστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας thevoiceofgreece@earth.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά η σελίδα μας, η εκπομπή μας έχει τη σελίδα της «Καλές Θάλασσες» με ελληνικούς χαρακτήρες. Στείλτε μας μηνύματα, μην διστάζετε παιδιά, ίσα ίσα που εμάς μας αρέσει και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και ό,τι να είναι αυτό, είτε είναι προτάσεις, παρατηρήσεις, ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα κλπ. Χαιρετίσματα στους απανταχού Έλληνες και στους Έλληνες ναυτικούς μας και ειδικά σήμερα στον καπτά Φίλιππο Μαυρίκη, ήταν ο δεύτερος τη τάξη που φιλοξενήσαμε εδώ, δεύτερος στη σειρά που φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας, ο Φίλιππος Μαυρίκης, καπετάνιος από την Ικαρία. Ο δε πρώτος που φιλοξενήσαμε ήταν ο καπτά Γιώργος Παρασκευάς από την Τίνο. Χαιρετίσματα και στην Τίνο. Στέλνουμε χαιρετίσματα στον καπτά Παναγιώτη Καλιάνο, ο οποίος είναι και πλοηγός, ήταν και πλοηγός πιλότος από το Τολό της Αργολίδας. Στον καπτά Γιάννη Σισαμή, τον φίλο μας του Ψαρά από την Κάρπαθο. Στον καπτά Γιώργο Δεωνά, από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. Στους καπετάνιους από τη Χίο, τον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο, στον καπετάν Αργύρη Χατζελένη, στον Μαστρο Βασίλη Οικονόμου από τον Πειραιά και στον καπετά Γιώργο Τσιμουρή. Τέλος, στους δικούς μου, πάντα τιμάω το νησί μου και στέλνω χαιρετίσματα στους ναυτικούς εκεί. Σήμερα στον καπετά Γιάννη Πέπη, στον Μαστρο Μάρκο Ιερομόναχο, στον καπετά Γιώργο Ιερομόναχο και στον καλό μου φίλο παιδικό τον Μιχάλη το Ρούφα, που ήταν χρόνια λοστρόμος και καλός λοστρόμος.
Βάρ
Παραδοσιακό νησιώτικο και αυτό από την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Τα κυματάκια του γυαλού μου ξεσηκώσανε το νου. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο και πάμε και ταξιδεύουμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πριν περάσουμε να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο για την εκπομπή του Σαββάτου, τη Βάρδια Σαββάτου, ο ιδρυτής της Ενάλια, Λευτέρης Αραπάκης, και ο αρρωγός αυτής της προσπάθειας, πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιών Νέας Μάκρης, Γιάννης Αθηναίος, είναι οι καλεσμένοι μας το Σάββατο. Συζητάμε για τη σχέση τους με τη θάλασσα, με τα καλά και τα κακά της, με τις εμορφιές και τον αλλιευτικό τουρισμό, τα νέα είδη ψαριών, αλλά και τις ακαθαρσίες και τα απορρίμματα της θάλασσας. Στην κουβέντα μας μας εξηγούν πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια της Εναλίας, προερχόμενη και οι δύο από τον αλλιευτικό χώρο. Κατάλαβαν μετά από κάποιες έρευνες ότι οι αλλιείς, οι ψαράδες πιάνουν πλαστικά και τα πετούν πίσω πάλι στη θάλασσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό όθησε τους καλεσμένους μας, τον Γιάννη Αθηναίο και τον Λευτέρη Αραπάκη, να δημιουργήσει ο Λευτέρης Αραπάκης να δημιουργήσει την Mediterranean Cleanup, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα καθαρισμού των θαλασσών στη Μεσόγειο. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, στόχος μας είναι να καθαρίσουμε τις θάλασσες από τα πλαστικά, να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα, να ενδυναμώσουμε τις τοπικές αλλιευτικές κοινότητες και να εντάξουμε το θαλάσσιο πλαστικό που συλλέγεται στην κυκλική οικονομία, να το εκμεταλλευτούμε, μας είπαν με άλλα λόγια. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το πλαστικό αυτό δεν θα καταλήξει στην θάλασσα ξανά. Ο Λευτέρης Αραπάκης έχει βραβευτεί ως UN Young Champion of the Earth το 2020. Όπως είπαμε, προέρχεται από οικογένεια ψαράδων πέμπτης γενιάς. Έχει καταφέρει μέσα από την Εναλία να κινητοποιήσει πάνω από 6.000 ψαράδες σε 5 χώρες για τη συλλογή και την επαναξιοποίηση του θαλάσσιου πλαστικού, ξεπερνώντας ήδη τα 2 εκατομμύρια κιλά πλαστικού. Ο δε έτερος καλεσμένος, ο Γιάννης Αθηναίος, αρρωγός αυτής της προσπάθειας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας μιλάει για τα θέματα του κλάδου της Αλλίας, καθώς είναι και πρόεδρος των Αλλίων Νέας Μάκρης, και για τα νέα είδη ψαριών που έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, να υπογραμμίσουμε, καθώς βοηθάει αυτή την προσπάθεια, κάθε Χριστούγεννα φτιάχνει το δικό του εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με διάφορα είδη που ψαρεύει από το βυθό της θάλασσας και το στείνει μπροστά στο καίκι του στη Νέα Μάκρη. Στη Βάρδια Σαββάτου, λοιπόν, Λευτέρης Αραπάκης και Γιάννης Αθηναίος, θα μιλήσουμε για το Εναλία και για το Mediterranean Cleanup, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει καλό στις θάλασσες γενικά και στις θάλασσες της χώρας μας. Σε ένα παγαμό Και η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους του τραγούδι «Η Βάρκα» που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. «Βάρκα που έχεις τόσα δίχτυα, μάζεψέ με από τα ξενύχτια, μάζεψέ με από τα ξενύχτια, όσα αγόρια, τόσα δίχτυα». Και είναι οι καλές θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον οποίο είχαμε πρόσφατα, προχθές, είχαμε αφήσει κάποια θέματα χωρίς απάντηση και πρέπει να τα εξαντλήσουμε. Αν και εδώ που τα λέμε, τα θέματα της ναυτιλίας δεν έχουν τέλος. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση και γενικά η ζωή του ναυτικού. Καπετά Μιχάλης Φραγκιάς, Training Manager, υπεύθυνος πληρωμάτων επί σειρά ετών στην εταιρεία του Λιβανού, του Σταύρου, ενεργό μέλος της Training Committee της ΕΛΜΕΠΑ και εισηγητής σε πολλά webinars και συγγραφέας σε δύο βιβλίων. Θα μιλήσουμε με τον καπετά Μιχάλη, τον οποίο και αλημερίζουμε και ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καπετά Μιχάλη, για χαρά.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδος και στις καλές θάλασσες σε όλους και όλες που μας ακούν.
Να είσαι καλά καπετάνιε. Τι καιρό έχει σήμερα, στη Χίο είμαστε λοιπόν, Τι καιρό έχει κάτω?
Ναι, στη Χίο μόνιμα και ο καιρός σήμερα είναι λίγο συνεπιασμένος. Έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα ξανακολυμπήσουν σήμερα.
Μακάρι, μακάρι. Αν και εδώ που τα λέμε, με σιάσαμε το Σεπτέμβρη τώρα, εντάξει.
Βέβαια, ναι.
Το καμαροτάκι έφερε καφέ.
Ακόμα. Μόνο να συμπληρώσω για αυτά που είπες, ότι και για 20 χρόνια ήμουνα στην ηλεκτρική καρέκλα του DPA στην Sun Enterprises, τη διαχειρίστρια εταιρεία του ομίλου Σταύρου Λιβάνου.
Α, ηλεκτρική καρέκλα.
Βέβαια. Ο DPA είναι ηλεκτρική καρέκλα, βέβαια. Αυτός θα πάρει. Γιατί συνήθως δεν το παίρνω τηλέφωνο για καλό τον, το συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, ναι, τη συγκεκριμένη υπεύθυνη θέση. Είναι δύσκολο. Ευτυχώς εγώ δεν είχα ξέρω εγώ περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να καούμε στην ηλεκτρική καρέκλα.
Ευτυχώς κύλησε ομαλά η θητεία σου αυτό των 20 χρόνων στην καρέκλα αυτή, αλλά όταν χτύπαγε το τηλέφωνο τι αισθανόσουνα?
Αντώνη και όλοι όσοι μας ακούν, όλες. Καμιά φορά με ρωτάνε τώρα, γιατί σχεδόν 5 χρόνια είναι τώρα που έχω σταματήσει από την ενεργό, εν πάση περιπτώσει, από την πρώτη γραμμή. Με ρωτάνε πώς αισθάνομαι. Λέω δύο πράγματα είναι. Το ένα, όταν χτυπάει το τηλέφωνο μου, ότι δεν πάει η καρδιά μου δεν ξέρω πού. Γιατί είπαμε, δεν σε παίρνανε ποτέ από τα πλοία για καλό. Ο DPA, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στα πλοία που διαχειρίζεται μια εταιρεία και το γραφείο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό, ότι το τηλέφωνο μου τώρα όταν χτυπάει δεν είναι ότι θα ακούσω κάτι κακό από πλοία. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι μου λείπει αυτό που έκανα όσα χρόνια ήμουνα εργαζόμενα και στα γραφεία της εταιρείας, ότι μου λείπουν τα ταξίδια. Δηλαδή ότι πήγαινα 3 την ώρα στα καράβια μέχρι τον Γκουάμ είχα φτάσει, ας πούμε. Ψάχνανε η γυναίκα μου και ένα θείος μου να βρούνε που είναι τον Γκουάμ.
Και εσύ εκεί λοιπόν, μέχρι τον Γκουάμ, πόσα ταξίδια θα έχεις βάλει, πόσα μίλια... Έχει γράψει το κοντέρ αυτό.
Είναι 166 ταξίδια σε πλοία, γιατί μου αρέσαν πάντα τα στατιστικά. Δηλαδή, μιλάω τώρα για τα 28 χρόνια που είναι στο γραφείο. 166 ταξίδια σε πλοία, καμία τριανταριά ταξίδια postcard, άμσα, Αυστραλία. Στην Αυστραλία είχα πάει 19 φορές από το 2003 έως το 2019.
Από το 3 μέχρι το 19,
684 αεροπλάνα είχα αλλάξει σε αυτό το διάστημα.
Τα έχεις καταμετρήσει.
Αλλά ήμουνα happy. Δηλαδή όταν γύριζα μου λέγανε στην οικογένεια μου, καλά λέει, τώρα Αυστραλία, ξέρω εγώ, Αθήνα είναι 21 ώρες, έτσι. Εγώ γύριζα να μου και 4 ώρα το πρωί και σε 9 ώρα ήμουν στο γραφείο.
Αυτό σου έδινε μια ενέργεια, σε ανανέωνε.
Ακατανόητο, αλλά έτσι.
Εγώ προηγουμένως, χωρίς να το ξέρω ότι θα έφτανε αυτή η κουβέντα σε αυτό το σημείο, είπα προηγουμένως στην εισαγωγή της εκπομπής ότι η ζωή του ναυτικού είναι μια βαλίτσα.
Ακριβώς είναι μια βαλίτσα.
Αλλά επίσης και μια άλλη κουβέντα που άκουσα επίσης, η ψυχή του ναυτικού, γενικά ο ναυτικός είναι και σαν μια μπαταρία. Γιατί όταν είναι στο τόπο του είναι φορτισμένη και όταν φεύγει αρχίζει να ξεφορτίζει και πρέπει να επιστρέψει να ξαναπάρει ενέργεια. Για τους νοσταλγούς των νησιών και των χωριών τους, καταλάβατε.
Παρόλες τις δυσκολίες και τις φουρτούνες και όλα αυτά που συμβαίνουν σε ένα καράβι, ναι, υπάρχει αυτή η νοσταλγία.
Και παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές και λίγο να τα βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν και όταν θα μπει σε αυτό το χώρο να το έχεις πάρει καλά απόφαση και εντάξει, σίγουρα είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα, αλλά θα πρέπει να είσαι καθαρά επαγγελματίας, να είσαι σωστός εκεί και να μην σε επηρεάζουν τέτοια πράγματα.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία βελτίωση και στις συνθήκες διαβίωσης μες στα πλοία. Mm-hmm. Και επίσης το βασικό, οι συνθήκες επικοινωνίας που έχουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν. Από εκείνο το έτοιμοι, περιμέναμε σιερές, Αντώνη, τα ξέρεις τώρα.
Βέβαια.
Στους διαδρόμους απάνω, καμιά δεκαετία άτομα περιμέναμε τη σειρά μας, πότε θα έρθει τη σειρά με το Ελλάς Ράδιο. Και τι μιλούμε, να πούμε έτοιμος, έτοιμη και παραέτοιμη. Εντάξει.
Και χανότανε και το σήμα και πολλές φορές δεν μπορούσε να γίνει και καλά η επικοινωνία.
Σε ένα ταξίδι στη Μελβούρνη, όπως ανέβαινα πάνω προς το καπετάνιο, άκουσα ένα μωρό να κλαίει. Και πάω μέσα και λέω, έχουμε καμία σύζυγο εδώ, μωρό? Όχι, μου λέει. Λέω, τι είναι? Λέω, δεύτερος μιλάει με τη γυναίκα του και βλέπει το μωρό.
Έτσι είναι.
Και αυτά είναι τα ευχάριστα της αλλαγής που υπάρχει.
Βέβαια. Είναι πολύ ωραία αυτά που υπάρχουν και παρόλα αυτά όμως έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και διαβίωσης και στις επικοινωνίες, καπετά Μιχάλη Φραγκιά. Εσείς βλέπετε τους νέους, εσείς πώς το βλέπετε? Οι νέοι πάνε, ακολουθούν το επάγγελμα αυτό? Γιατί χρειαζόμαστε στελέχη, χρειαζόμαστε ανθρώπους να επανδρώσουν τα... Βλέπουμε τις εταιρείες, παίρνουν πλοία, ανεβάζουν τις δουλειές τους. Υπάρχει κόσμος να το στελεχώσει και γιατί? Τι συμβαίνει?
Ναι, εγώ επειδή έχω μια περιορισμένη οπτική, επειδή όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα σε μια εταιρεία, δόξα τω Θεώ, πρόβλημα δεν είχαμε. Δηλαδή με τη στρατηγική που είχε η εταιρεία από το 1993 να παίρνει κάθε χρόνο έναν μίνιμουμ αριθμό δοκίμων από τις ακαδημίες, 24 παιδιά, τα τελευταία χρόνια φτάσανε και μέχρι 36. Λοιπόν, δεν είχαμε πρόβλημα και μάλιστα γινόταν και μια επιλογή. Ας πούμε, μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή σε αρχές του 2000, είπαμε ότι τα παιδιά που θα παίρνουμε να πάνε στο πρώτο ταξίδι σε πλοία της εταιρείας για το εκπαιδευτικό τους, έπρεπε να έχουν τουλάχιστον ένα lower στα αγγλικά. Mm-hmm. Δεν είχαμε πρόβλημα. Ξέρω όμως ότι αρκετά παιδιά ψάχνουν γύρω-γύρω για να βρουν βαπόρι να μπαρκάρουν. Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια που θέλω να το πούμε, γιατί με απασχολεί, ότι να πάμε όλοι σε αεράδικα. Το καράβι, ό,τι φορτίο και να μεταφέρει, δεν πάβει να είναι καράβι και να εκτίθεται στους κινδύνους που υπάρχουν στη θάλασσα. Επομένως, τα νέα παιδιά δεν πρέπει να ψάχνουν να δουν τι φορτίο μεταφέρει το καράβι που πάνε, αλλά πρέπει να πάνε σε καράβι για να μάθουν να περπατάνε στην κουβέρτα, να τους μάθουν πώς θα προστατευτούν, πώς θα προστατεύονται και, βάση περιπτώσει, τα πρώτα βήματα στη θάλασσα. Υπάρχει όμως αυξημένος αριθμός εισακτέων στη σχολή. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για αναβάθμιση ναυτικής εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό είναι και το βιβλίο που γράψα εγώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι γράψαν κάποια βιβλία, τα οποία όχι μόνο γράφτηκαν τα βιβλία, αλλά παρακολουθούνται, ούτως ώστε αν υπάρχουν εξελίξεις, να γίνουν ανατυπώσεις κτλ. Υπάρχει μια αναβάθμιση της ποιότητας.
Αυτό.
Πρέπει όμως να γίνουν και άλλα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα για τα παιδιά. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ενημέρωση για την αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης, την προβολή του επαγγέλματος, εκστρατείες πληροφόρησης στα σχολεία ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τις προοπτικές, τις υποχρεώσεις και αλλά και τα πλεονεκτήματα του ναυτικού επαγγέλματος. Τέτοια πράγματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Είναι πάρα πολύ βασικό ότι μπροστά μας, μπροστά έχουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, όλα αυτά που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Δηλαδή πρέπει να γίνει, έχει αρχίσει, αλλά πρέπει να γίνει εντατικά η εκπαίδευση και επιμόρφωση και των εκπαιδευτών αλλά και των παιδιών σε όλα αυτά που αφορούν την απανθρακοποίηση κτλ.
Έχει στήξει πάρα πολλά θέματα μέσα σε αυτό το κεφάλαιο και μπορούμε να τα συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η ναυτική εκπαίδευση σήμερα στις διάφορες σχολές, στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Είναι σε καλό δρόμο, να το πούμε έτσι, σε επάρκεια ότι μαθαίνουν ή χρειάζουν και άλλα, και φυσικά όσον αφορά και τα βιβλία, αλλά ακόμα και τα μηχανήματα που υπάρχουν σαν προσομοιωτές κλπ.
Υπάρχουν τέτοια, οι σχολές οι περισσότερες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονους εξομοιωτές. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, να γίνει προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις απαιτήσεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου σε ό,τι αφορά τους νέους κανονισμούς και ειδικότερα για αυτά που αφορά τον ΑΕΜΟ με την απανθρακοποίηση. Δηλαδή, πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα των σπουδών και των θεμάτων η αειφορία, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση ρήπων, οι κανονισμοί αυτοί του ΑΕΜΟ που αφορούν, ξέρω εγώ, το κλίμα, τα εναλλακτικά καύσιμα, εκπαίδευση στην ψηφιακή ναυτιλία, η κυβερνοασφάλεια, η οποία βέβαια και αυτή είναι πάρα πολύ βασική. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μπροστά μας και γίνονται προσπάθειες. Εκείνο που θέλω να πω, ότι σύμφωνα με αυτά που ξέρω, υπάρχει και μία διαφοροποίηση ανάμεσα στις κεντρικές ακαδημίες και σε απομακρυμένες ακαδημίες. Εκεί θέλει, ξέρω εγώ, μια προσπάθεια ούτως ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις στις απομακρυσμένες ακαδημίες.
Υπάρχει μια διαφορά στο θέμα της...
Ναι, στον εξοπλισμό πιο πολύ. Και όχι στο...
Στις περιφερειακές ακαδημίες, λοιπόν. Μάλιστα. Πάντως έθιξες, καπετά Μιχάλη Φραγκιά, και μάλλον έριξες στο τραπέζι πλέον τις λέξεις, τα θέματα που απασχολούν όχι μόνο την ναυτιλία, αλλά και γενικά όλο τον κόσμο, τον επιχειρηματικό και γενικά όλο τον κόσμο, για την διαχείριση... μάλλον για τις νέες τάσεις τεχνολογίας που είχαν και αυτές στο χώρο της ναυτιλίας. Η κλιματική αλλαγή επίσης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, και την διαχείριση ρήπων αλλά και την απανθρακοποίηση. Πώς το βλέπεις εσύ που είχαν βάλει ως ταβάνι το 2050 να καταφέρουν να έρθουν σε ένα τελικό προϊόν καύσιμο το οποίο με αυτό θα πορεύονται τα καράβια?
Αντώνη και όλοι οι ναυτικοί μας που με ακούμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, σε πάση περιπτώσει, προτάσεις, οι οποίες σιγά σιγά, ξέρω εγώ, υλοποιούνται. Ας πούμε, κάποια πλοία τώρα, ξέρω εγώ, ακούω ή διαβάζω, γιατί παρακολουθώ συνέχεια τις εξελίξεις στην ναυτιλία. Για πλοία που θα έχουν καύσιμο την αμμονία. Η αμμονία είναι ένα πάρα πολύ τοξικό προϊόν, το οποίο έτσι και διαφύγει σε πλοίο, δεν νομίζω ότι θα γλιτώσει ούτε ψήλος. Λοιπόν, υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα υδρογόνα. Ακόμα όλα αυτά είναι μπροστά. Δηλαδή, Εκείνο που χρησιμοποιείται πιο πολύ από όλα είναι το LNG, ας πούμε, το υγροποιημένο αέριο. Αυτό το έχουμε κρύψει τώρα ότι η εκπομπή του μεθανίου από ατελή κάψη, ξέρω εγώ, του LNG, το έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί, σαν την πετάτσα που κρύβει τη μύτη της, ξέρω εγώ, στο χώμα για να μην τη δούνε. Λοιπόν, τι είναι το μεθάνιο που εκπέμπεται, είναι 25 φορές χειρότερο από το CO2. Και ακόμα δεν έχουν βρει, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, δεν έχουν βρει έγκυρες μεθόδους της μέτρησης εκπομπής μεθανίου από την κάψη του υγροποιημένου αερίου, ενώ αντίθετα μετρώνουμε και το τελευταίο γραμμάριο CO2 που εκπέμπουν τα πλοία στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, υπάρχουν, ξέρω εγώ, και αρκετά αρνητικά για τα εναλλακτικά καύσιμα. Η λύση, ίσως να ακουστώ υπερβολικός, η λύση στο θέμα αυτό για το 2050 της μηδανικής εκπομπής επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα είναι η πυρηνική ενέργεια. Μιλάω όχι για την πυρηνική ενέργεια του Τσερνόμπιλ, μιλάω για πυρηνική σύγχρονη ενέργεια.
Επεξεργασμένη.
Βεβαίως, που δεν εκπέμπει ραδιενέργεια σε περίπτωση ατυχήματος και το πλοίο που θα τη βάλει θα πάει για παλιοσίδερα με αυτό. Δηλαδή,
αυτό το σενάριο παίζει δυνατά το τελευταίο διάστημα και φυσικά όλα τα πλοία τα οποία θα κατασκευάζονται από εδώ και στο εξής, οπότε θα καταλήξουν σε ποια μορφή ενέργειας, θα πρέπει να προσαρμοστούν, να εναρμονιστούν, να κατασκευαστούν και νέες μηχανές πλέον για να μπορέσουν να λειτουργούν.
Να μ' ακούσουν και οι μηχανικοί τώρα, θα ξαναγυρίσουμε στους τουρμπινομηχανικούς. Πριν από λίγα χρόνια, που τα περισσότερα πλοία κινόντουσαν με τουρμπίνες, ξέρω εγώ, είχαμε τους ατμομηχανικούς. Όταν άρχισαν τα πρώτα πλοία να κινούνται με τις μηχανές δίζελ, ψάχναμε να βρούμε μηχανικούς που να είναι για δίζελ. Οι παλιοί, ξέρω εγώ, ατμομηχανικοί σιγά σιγά γίνανε μηχανικοί που ήταν σε πλοία δίζελ. Τώρα θα πάμε στο ανάποδο. Θα ψάξουμε πάλι για ατμομηχανικούς.
Θα ψάξουν καινούργια πράγματα. Μεταβάλλονται όλα, αλλάζουν όλα. Πότε ήταν τα πανιά, πότε ήταν ο ατμός, μετά πάμε στο ντίζελ κλπ. Εξελίσσονται όλα και εξελίσσεται και η τεχνολογία εκεί πάνω στη γέφυρα, αν μπεις πραγματικά. Και ήθελα να σου κάνω την ερώτηση, εσύ καπετά Μιχάλη Φραγκιά, ένας παλιός ναυτικός, εάν ανέβαινες τώρα πάνω σε νέο τύπου πλοίο, πώς θα τα βλέπεις τα πράγματα?
Ναι, επειδή την έζησα, να την πω έτσι, την αλλαγή την έζησα από τον καιρό που είχαμε το ραντάρ σαν κοιμήλιο και δεν το βάζαμε ποτέ, το είχαμε έτσι φυλαγμένο εκεί, μόνο σε καμιά κατάσταση ο Μίξης και ξέρω τι. Την αλλαγή την έζησα και σαν καπετάνιος. Δηλαδή ήμουν ακόμα καπετάνιος όταν βάλαμε τα πρώτα άρπα, όταν βάλαμε την πρώτη δορυφορική επικοινωνία, αργότερα τη δορυφορική, ξέρω εγώ, τα στίγματα, ξέρω εγώ, με το πρώτο sat nav που λέγαμε, αργότερα έρχεται το GPS.
Τώρα έχουμε και τους ηλεκτρονικούς χάρτες.
Θα πω λίγο κάτι. Χθες είδα στο LinkedIn ένα post εκεί και δείχνανε μία καρέκλα ενός συστήματος της γέφυρας, το integrated, το management system που έχουν πέρα τα βαπόρια πάνω τη γέφυρα, ξέρω εγώ. Αυτή τη γέφυρα τη μοντέρνα, να την πω έτσι, που είναι όλα ενσωματωμένα στην κονσόλα με τις δύο καρέκλες εκεί, και έλεγε ότι αυτή είναι η pilot chair. Και εκείνη, λέει, η παλιά pilot chair που την είχαμε για να ξεκουράζει το πιλότος, τώρα, λέει, χρησιμοποιείται από τον αξιωματικό φυλακής. Να, όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση. Εμείς στα πλοία της εταιρείας που ήμουν εγώ δεν είχαμε τους αξιωματικούς να κάθονται στις καρέκλες τις δύο που έχει το ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοείας του πλοίου, ούτε στην pilot chair. Η pilot chair, η καρέκλα του πιλότου υπάρχει. Έτσι, υπάρχει, δεν είναι για να καθόμαστε στη βάρδια. Λοιπόν, τα συστήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση. Δεν πάει ποτέ ο αξιωματικός απάνω στη γέφυρα να είναι και ο πτήρας, να σηκώνει και το κεφάλι του αυτά τα μηχανήματα, να βλέπει και γύρω-γύρω τι συμβαίνει. Έτσι, είναι όλα αυτά βοηθή και δεν είναι ο πρωταρχικός, ξέρω εγώ, η πρωταρχική πηγή ναυσιπλοείας στο μηχάνημα και η συσκευή. Πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με την αυτοσύνη και με τις παραδοσιακές μεθόδους, δηλαδή να προσέχουμε τι συμβαίνει γύρω μας και τα πλοία που μας πλησιάζουν. Και όταν βλέπουμε ένα καράβι, να σκεφτόμαστε αυτό που με ένας καπετάνιος. Κάποτε βλέποντας ένα βαπόρι που μας κροσάριζε από αριστερά, το βλέπεις το βαπόρι. Μιχάλη, το βλέπω, του λέω. Βλέπε το, μου λέει. Τι είσαι, λέει, το ξέρεις ότι στη γέφυρα δεν είναι κανένας. Και πού ξέρετε εσείς πως δεν είναι κανένας πάνω στη γέφυρα? Όχι, να μου πεις εσύ, μου λέει, ξέρεις. Και σηκώθηκε και έφυγε, δεν είπε ούτε καφέ. Τι ήθελε να μου πει? Ότι είχε το νου σου. Γιατί εσύ νομίζεις πως θα σε φυλάξει, αλλά μπορεί και όχι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο τώρα με το ΑΡΠΑ και να βλέπουμε, ξέρω εγώ.
Πρέπει να είσαι. Βέβαια. Πρέπει να είναι και ο άνθρωπος εκεί και ο παράγοντας άνθρωπος και να μην εξετάσει μόνο από τα μηχανήματα.
Ακριβώς. Ο παράγοντας άνθρωπος και αν θες να πούμε και δύο πράγματα και τα καινούριο παιχνίδι τώρα που μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, όλα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, με σύνδεση.
Με σύνδεση όλα. Και το βιβλίο λοιπόν είπαμε ISM Code, πρότυπα ISO και ασφάλεια φυλακής, έτσι?
Ναι,
το τελευταίο.
Αυτό είναι το βιβλίο και στην ασφάλεια φυλακής αναφέρονται αυτά που σου είπα. Δηλαδή ακόμα και στην εξέβρεση της θέσης του πλοίου το στίγμα που λέμε δεν πρέπει να επαφηθούμε μόνο στο GPS, ο αξιωματικός είναι ένα φύλος. Πότε θα πρέπει να πιάσει και τον 60 και όταν βλέπει, ξέρω εγώ, αστέρια στον ουρανό να μην είναι μόνο για ρομάτσα, αλλά να τα χρησιμοποιεί να βρίσκει και πού είναι το καράβι.
Καλά τα λες, καπιτά Μιχάλη Φραγκιά, έτσι είναι. Πρέπει να ξέρουν και την παλιά μέθοδο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ωραία, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πώς περνάει η ώρα πραγματικά μαζί σου? Θα φτάσαμε στο τέλος, αλλά θα ανανεώσουμε ξανά το ραντεβού μας κάποια στιγμή να περάσει λίγο διάστημα. Καπιτά Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα και για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρχομαι κοντά στους νοτικούς μας που ταξιδεύουν και πάλι την ευχή μου για καλές θάλασσες, ο Άγιος Νικόλας να προστατεύει όλους τους ναυτικούς μας, όλα τα καράβια που ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
Καπιτά Μιχάλη, σε ευχαριστούμε και για τις όμορφες συμβουλές και για ό,τι μας μοιράστηκες μαζί μας. Να είσαι καλά, χαιρετισμού στοιχείο. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και σου αφιερώνουμε το ένα καράβι από τυχείο. Πάμε, γεια χαρά. Ήταν ο καπιτάν Μιχάλης Φραγκιάς από την όμορφη Χίο, επί σειρά ετών στέλεχος στην εταιρεία του Λιβανού, του Σταύρου. Να τον ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας σήμερα και τον Κωνσταντίνο από την Τίνο Μαρκόνη Ελούβαρη που επιμηνήθηκε τον ήχο μας. Να είστε καλά, καλές θάλασσες παιδιά, για χαρά, Τόνης Καραγιαννάκης.
Yeah. μας το ρητή.